Voruð þið nokkuð tíman sagðar sögur af kóngum og drottningum og svoleiðis fólki?
Aðal við að því við krakka, já. Ása Signý Helga sem átti við alltaf þessi svo systur og Helga því vilja hafa út undan. Þetta hafa nú allir heitt svoleiðis bull. Þetta er svo algengt. Alla æfa fólk seldi verið með þetta.
Þú manst ekki svoleiðis sögur, er
nei,
það?
Nei.
Hvaða sögur sagðirðu þínum börnum?
Ég sagði um aldrei sögur.
Ekki svona fallegar sögur sem áður? En maðurinn þinn, kunni hann svoleiðis sögur sem hann segði þeim?
Það veit ég ekkert.